Prevod sa grčkog na ukrajinski jezik. Usluga koja podrazumeva prevođenje sa grčkog jezika spada u osnovne usluge koje Prevodilački centar Akademije Oxford pruža na preko 20 lokacija u Srbiji, to jest u svakom gradu u kome su njegove poslovnice, i podrazumeva prevođenje svih tipova materijala. Uz prevode dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno ličnih i svih ostalih vrsta dokumenata i dokumentacije, kod nas vas očekuje i prevođenje serija, filmova, ali i reklamnih materijala, odnosno sadržaja vezanih za oblast interneta, tekstualnih sadržaja i mnogih drugih. Također, u skladu sa zahtevima klijenata, ćemo izvršiti i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Tako da klijentima možemo da ponudimo sve vrste usmenog prevoda, odnosno simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata. A po vrlo povoljnim cenama vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također obrađujemo i filozofske, sociološke, medicinske, naučne i marketinške, ali i ostale vrste tekstova. Prevodioci i sudski tumači će, na zahtev klijenata, obraditi one sadržaje čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i turizma, odnosno komunikologije, građevinske industrije, financija, ali i bankarstva, farmacije i ostalih naučnih disciplina. Ukoliko je potrebno, možemo da izvršimo i prevod sa grčkog jezika na ukrajinski za reklamne sadržaje, odnosno flajere, brošure, PR tekstove, plakate, kataloge, kako usluga, tako i proizvoda i sve ostale materijale koji se tiču oblasti marketinga. Prevodimo i softvere, odnosno programe i aplikacije, kao i sadržinu online prodavnice i kataloga, odnosno web sajtove, i to uz adekvatnu primjenu pravila njihove optimizacije za internet pretraživače. Treba pomenuti i prevođenje dela književnosti, poput romana, proznih dela, odnosno poezije, ali i beletristike i udžbenika, koje ćemo također uraditi prema zahtevima naših klijenata. A ukoliko je potrebno, izvršit ćemo i prevod svih tipova časopisa, odnosno članaka iz novina. Prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na ukrajinski je usluga kojoj se posebno posvećuje pažnja u okviru naših poslovnica, jer klijenti imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, to jest da uz prevod dobiju i overu za koju su zaduženi sudski tumači. Pečat sudskog tumača ima važnost u pravnom smislu, što zapravo pokazuje da je sadržaj prevoda potpuno isti kao i u sadržaju originalnog dokumenta. Pa iz tog razloga klijenti moraju da nam dostave originalna dokumenta na uvid. Nakon što sudski tumač izvrši upoređivanje i uveri se da se u pitanju isti sadržaj, on će i overiti prevod, a ako se dogodi da primeti određene razlike, onda će predložiti uslugu lekture i korekture prevedenih materijala, što će također izvršiti naši stručnjaci, odnosno lektori i korektori. Kada oni završe redakturu prevedenih dokumenata, ona se vraćaju sudskim tumačima koji ih sada bez ikakvih problema overavaju. Izuzetno je važno da klijenti kojima su potrebni prevodi za bilo koja dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji dobiju informaciju o tome da li postoji potreba za stavljanje haškog pečata na njihova dokumenta. Informaciju o overi apostil ili haškim pečatom mogu da dobiju samo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji, a to podrazumeva da treba da se raspitaju i u kom trenutku se on stavlja na dokument. Kada se haški pečat stavlja na početku, tada se prevode i on i dokument, a dužina trajanja tog procesa razlikuje se u odnosu na onaj kada se overa haškim pečatom radi posle prevoda, odnosno overe, za koju je zadužen sudski tumač. Pored prevoda diplomskih, naučnih i seminarskih radova, nudimo vam i obradu svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultata naučnih istraživanja, odnosno diploma i dodataka diplomi, te nastavnih planova i programa fakulteta, zatim naučnih patenata, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, to jest svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja. Takođe prevodimo i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, venčani list, krštenicu i umrlicu, odnosno pasoš, saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu, kao i dozvolu za boravak, radnu i vozačku dozvolu. Na zahtev klijenata obrađujemo i statute preduzeća, finansijske i godišnje izveštaje, ali i ugovore i osnivački akt preduzeća, zatim bilanse uspeha, fakture, revizorske izveštaje, te sve vrste poslovnih odluka, bilanse stanja i ostala dokumenta koja pripadaju poslovnoj sferi. Sa grčkog jezika na ukrajinski prevodimo i sva pravna akta, kako različite tipove ugovora i sudskih presuda, to jest tužbi, odluka, rešenja i žalbi, tako i tekovine Evropske unije, ali i bilo koji tip licence i sertifikata. A postoji potreba i za prevođenjem dokumenata koja se predaju nadležnim službama, poput brojnih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, te saglasnost za zastupanje i ostale. Kada su u pitanju prevodi sa grčkog jezika na ukrajinski, nudimo vam i obradu uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. A prevodilac i sudski tumač u skladu sa vašim zahtevima obrađuju i deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, sva nepomenuta dokumenta koja čine građevinsku ili tehničku, te dokumentaciju za tendere. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije, sa grčkog na ukrajinski jezik. Sve one tekstove koji obrađuju bilo koju ekonomsku temu ćemo prevesti na vaš zahtev sa grčkog jezika na ukrajinski. Uz njih obradit ćemo i one čija tema je vezana za politiku, ali i obrazovanje, farmaciju, ekologiju i zaštitu životne sredine, građevinsku industriju, medicinu, odnosno informacione tehnologije, nauku te marketing, filozofiju, turizam, psihologiju, ali i ostale naučne discipline. Sa grčkog jezika na ukrajinski prevodimo web sadržaje, bez obzira da li je reč o sajtovima, odnosno online katalozima ili prodavnicama. Prevodilac i sudski tumač će prevesti softvere, te ma koju aplikaciju ili program koji zahteva klijent. Takođe je važno da naglasimo i to, da se naši stručnjaci pridržavaju važećih pravila koje se odnose na optimizaciju prevedenih sadržaja za internet, to jest za internet pretraživače, odnosno SEO, Search Engine Optimization, čime će u relativno kratkom roku postići da se oni nađu među prvim rezultatima pretrage. Romane, odnosno dela poezije i proze, ali i beletristiku, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A možemo da izvršimo i prevod sa grčkog jezika na ukrajinski za učbenike. Vršimo i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već preveo, ali koji nisu obrađeni na profesionalan način. A nakon što lektor i korektor završe obradu dostavljenih materijala, odnosno redakturu, sasvim sigurno je da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan. Sa grčkog jezika na ukrajinski vršimo prevodi za stručne, odnosno ilustrovane, dečije i druge vrste časopisa, kao i za članke iz novina. Usluga usmenog prevođenja sa grčkog jezika na ukrajinski. usmeno prevođenje sa grčkog na ukrajinski jezik se odnosi kako na simultano, tako i na prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. A u okviru ponude za ovu uslugu, kada je to primereno zahtevima događaja, možemo da vam ponudimo po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje odličnog kvaliteta. Sa grčkog na ukrajinski prevodimo i one sadržaje vezane za reklamiranje, bilo da su u pitanju usluge i proizvodi, odnosno jednostavno poslovanja određene kompanije. Sudski tumači i prevodioci tako obrađuju i kataloge i plakate, odnosno brošure, flajere, ali i reklamne letke, PR tekstove, odnosno vizit kartice. Također kod nas očekuje vas i obrada svih vrsta audio i video materijala, a prevodimo animirane, igrane, crtane i dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te informativne, dečije i zabavne emisije, odnosno serije. U zavisnosti od vaših potreba, možemo da vam uz prevođenje sa grčkog na ukrajinski jezik pomenutih materijala izvršimo i njihovo titlovanje, ili pak sinhronizaciju. Prevođenje ličnih dokumenata sa grčkog jezika na ukrajinski i overa. Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima uz uslugu prevoda ličnih dokumenata sa grčkog na ukrajinski jezik nudi i njihovu overu pečatom sudskog tumača, to jest samu kompletnu obradu dokumenata, jer se jedino onaj dokument koji je na taj način obrađen može predati bilo kojoj nadležnoj službi. Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, umrlica i venčani list, odnosno dozvola za boravak i vozačka dozvola. Samo su neka od ličnih dokumenata koja ćemo obraditi na vaš zahtev. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge, licence i sertifikate, odnosno tekovine Evropske unije, punomoćje za zastupanje i sve vrste sudskih, odnosno pravnih akata. Također prevodimo sa grčkog na ukrajinski jezik i overavamo na propisan način. Kod nas vas očekuju i prevodi svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, rezultata naučnih istraživanja, ali i prepisa ocena, odnosno potvrda o redovnom školovanju, nastavnih planova i programa fakulteta i naučnih patenata, odnosno radova, kao i diplomskih i seminarskih radova. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev obraditi i ona dokumenta koja su vezana za poslovanje kompanije, odnosno preduzetnika, a to je rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim razne fakture, bilansi uspeha, revizorski izveštaj, statuti preduzeća, bilansi stanja, godišnji izveštaj, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaj i ostala. Cena prevoda sa grčkog na ukrajinski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na ukrajinski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.